хан үйіне түскен ұры. Тоймай ішкен асым құрсын, қорлықпен сүрген жасым құрсын дегені шығар, бір кедей жігіт тұрмыс ауыртпалығына шыдамай хан үйіне ұрлыққа түсіпті. Түн ортасында оянып кеткен хан үйдің бір бөлмесінде жүрген ұрының бар екенін біледі де әдейі әйеліне: «Әй кемпір, қыз болса бой жетті, оны кімге бергеніміз жөн болар екен?» депті ұрыға естірте. Әйелі: «Қайдан білейін әкесі, өзің лайықты дегеніңе бересің де?» депті. Оған хан: «Онда былай етейік, ертең біргісіні мешітке бақылаушы етіп қояйық. 40 күн бойы намаздарын үзбей мешітке келіп оқыған мұсылманға қызымызды қалыңсыз-ақ берейік. Әрі біздің бар қазынамыз да соған қалсын» депті. Мұны естіген ұры бірде бір затқа тиіспей шығып кетіпті де 40 күн бойы мешітке барып намаз оқып жүріпті. 41-ші күні хан оны шақырып, қызын бермек болғанда күнде мешіттен уағыз тыңдап, шын бақыттың не екенін түсініп қалған жігіт: «Тақсыр, қызыңыздың да қазынаңыздың да керегі жоқ. Осы күніме мен ризамын. Сізді алдап, қызыңызды алып ана дүниеде сұраққа алынатын жағдайым жоқ» депті.